iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev boste slišali o obnovi in dejavnostih dvorca Rakičan, pomenu ohranjanja grbinastih travnikov, prireditvi Okusi Posavja, ki prinaša vrhunska kulinarična doživetja, ter o novih kolesarskih poteh v Slovenskih goricah. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Na dvorcu Rakičan pri Murski Soboti, kjer domuje raziskovalno-izobraževalno središče, so v avgustu odprli obnovljeni del fasade vzhodnega in severnega trakta graščine v vrednosti 90 tisoč evrov. Celotni projekt obnove je ocenjen na 360 tisoč evrov. Omenjeni center sicer ponuja različne dejavnosti. Za nekaj pojasnil pa je zdaj z nami direktor Robert Celec. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdrav.
Gospod Celec, za začetek morda vprašanje o obnovi, kako ta poteka in kaj vse je že bilo urejeno v dvorcu ter kakšne načrte imate za naprej?
V dvorcu smo se v preteklem desetletnem obdobju predvsem usmerili v obnovo notranjih prostorov. Se pravi, smo uredili kar nekaj novih dvoran, našo grajsko dvorano, naš muzej, ki ga mi imenujemo Razstavno-doživljajski kočijaški center. Potem smo obnovili dvorano Živa z prekrasnim štukaturnim stropom, z res čudovito razstavo pomorskih akademikov. V zadnjem obdobju, v zadnjih dveh letih, je pa poudarek tudi na ureditvi zunanjosti samega dvorca, kajti vsebine zdaj nekako imamo, zdaj bi pa si želeli v popolnosti obnoviti celoten dvorec. V tej prvi fazi smo ob podpori programa LAS, sofinanciranju programa LAS, uspeli obnoviti severno in pa vzhodno zunanjo fasado tako imenovanega gospodarskega dela dvorca Rakičan.
Objekt ob lokalu, kjer je lepo urejeno tudi otroško igrišče, gosti tudi številne druge dejavnosti. Kaj še ponujate?
Mi seveda ponujemo mnogo kaj. Po letnem času imamo poletne počitniške programe, ki se ravno zdaj s tem tednom so zaključili, kaj se prične se šola. Imamo družinski center, se pravi družinski center Pomurje, ki imamo različne aktivnosti, od prostočasnih aktivnosti do različnih taborov, v okolju katerega tudi imamo otroško igrišče. Imamo veliko dogodkov razno raznih, ki jih organiziramo v okolici dvorca Rakičan. Veliko dogodkov je povezano z našimi konji, se pravi z konjiškim centrom, ki je tudi v okviru dvorca Rakičan deluje. Se pravi, imamo dneve odprtih vaj, dneve odprtih vrat, potem dneve športnega jahanja, kočijaške vožnje in tako naprej, ki jih nudimo v dvorcu Rakičan. Obenem pa imamo tudi različne javne dogodke.
V graščini je mogoče tudi prespati, pari se lahko tam tudi poročijo. Kako je s tem?
Ja, imamo veliko število porok, praktično vsako soboto, zdaj v zadnjem času celo tudi petke, imamo poroke, imamo našo čudovito grajsko dvorano, ki jo kombiniramo z šotorom, ki je pred grajsko dvorano, in pa tudi zelenico, ki je tudi pred grajsko dvorano na dvorišču dvorca. Tako da se lahko vsi zainteresirani odločijo, ali bodo imeli poroko v dvorani ali pa zunaj. Pri nas se pari odločajo za poroke tako za svatbo, se pravi za zabavo, kot tudi za civilne poroke v našem čudovitem grajskem parku. In pa po novem v letošnjem letu tudi z crkveno poroko, ki se praviloma izvaja v naši kapelici, ki je v parku, ki smo jo tudi na novo obnovili iz programa LAS.
Kako pa je s prenočevanjem?
Ja, imamo tudi 16 sob. Želimo si seveda še veliko več teh sob, to je tudi cilj naše obnove dolgoročni. Imamo sobe, ki so tri zvezdice, ki so bolj za mlade. Imamo pa tudi nekaj sob, ki so višjega ranga, 4 zvezdice plus, ki seveda tudi so namenjene tem zahtevnejšim gostom, ki potem pri nas prespijo. Skratka, imamo tudi hrano, imamo tudi svojo lastno gostilno, se pravi kavarno gostilno, ki nudimo vse obroke tudi.
Z nami je bil direktor raziskovalno-izobraževalnega središča Rakičan Robert Celec. Poslušalke in poslušalci, vi pa ste vabljeni, da obiščete kakšno od prireditev ali dejavnosti v dvorcu. Pogovor je pripravil Andrej Šinko, posnela sem ga Meta Potočnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V mesecu septembru se v Posavju vsako leto prične niz kulinaričnih dogodkov pod krovno znamko Okusi Posavja, ki je bila na pobudo gostincev in ostalih ponudnikov lokalnih surovin, kulinarike in vina registrirana in zaščitena v letu 2020. Nosilec blagovne znamke je Center za podjetništvo in turizem Krško in lep pozdrav sedaj želim gospe direktorici centra Kristini Ogorevc-Račič. Pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Bi prosim za naše poslušalce najprej predstavili projekt, kaj prinaša?
Ja, tako kot ste že povedali, gre za niz kulinaričnih dogodkov v Posavju pod naslovom Sveže, okusno, lokalno. Pri gostincih, vinarjih in kmetijah ter skupno prireditev na ulici Starega mestnega jadra v Krškem, ki bo letos potekala v soboto 3. septembra od 17. ure naprej. Tu bo moč okušati najboljša posavska vina, kulinariko, za odlično glasbo pa bo poskrbela skupina Manuš. Drugače pa letos Okusi Posavja stopajo na novo pot, kajti skupaj s ponudniki smo se odločili, da bi blagovno znamko na področju vrhunske kvalitete še nadgradili z zunanjim ocenjevanjem ponudnikov s priznanimi strokovnimi strokovnjaki iz šole okusov Vivi. In tisti, ki bodo prejeli pozitivno ceno, se bodo lahko vključili samo blagovno znamko in na dogodke.
Gospa Kristina Ogorevc-Račič, kako ste zadovoljni z minulimi izvedbami in kako so Okuse Posavja sprejeli obiskovalci?
Ja, v preteklih letih smo izvedli številne dogodke, ulične festivale, izobraževanja, tako je blagovna znamka prepoznana tudi v širšem okolju in privablja vedno več obiskovalcev, predvsem tistih, ki so radovedni in želijo okušati naše lokalne posebnosti in kulinariko na vrhunskem nivoju. Mi na Centru za podjetništvo in turizem pa smo vse aktivnosti še podkrepili z lepo knjigo Okusite Posavje. Lani smo tudi naredili tak hudomušen film, kjer predstavljamo naše ponudnike in tudi našo bogato posebnost, ki je pač kmetijstvo, kajti mi imamo vse kmetijske panoge pri nas zastopane in res take sveže surovine, ki jih potem vrhunski šefi tudi nekako prikažejo in naredijo odlične kulinarične posebnosti z tega območja.
Koliko ponudnikov pa je vključenih v projekt?
V letošnjem letu smo oblikovali kriterije za ocenitev ponudnikov. Izvedli smo najprej dvodnevno delavnico. 22 ponudnikov se takoj priključilo v ocenjevanje, trenutno jih je ocenjenih 10, ostali pa bodo do konca leta. Namen ocenjevanja je dvig kakovosti, sistem pa je odprt za ponudnike in se lahko kadarkoli vključijo, pogoj pa je, da so iz naše regije, vendar je tudi pogoj, da prejemajo dovolj dobro odlično oceno. Ocenjuje pa se veliko kriterijev od ambienta, znanja ponudnika, prezentacija, zgodbe in na koncu kot najpomembnejše odličnost gastronomske ponudbe.
Torej, če želimo v septembru okušati Posavje, kam bi nas napotili za več informacij?
Najbolje, da se obišče spletno stran Visit Krško, tam imamo vse zbrane informacije, spremljate nas lahko tudi na Facebook strani Visit Krško in Okusi Posavja ter Instagramu in seveda pričakujemo vas v Posavju.
Direktorica Centra za podjetništvo in turizem Krško, gospa Kristina Ogorevc-Račič, iskrena hvala za to predstavitev in želim vam kar se da obilo užitkov ob kulinariki.
Hvala lepa in veseli bomo, če nas obiščete.
Pogovor o vrhunskih kulinaričnih doživetjih Okusi Posavja sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V javnem zavodu Triglavski narodni park so v sklopu projekta Ohranjanje prioritetnih travniških habitatnih tipov v Sloveniji z vzpostavitvijo semenske banke in obnov Life for Seeds kosili grbinasti travnik v Radovni. Pri tem so poudarili pomen košnje za ohranjanje živalske in rastlinske pestrosti, saj je to ena izmed nalog obsežnega petletnega projekta, ki ga sofinancira Evropska unija.
Tu gre za en poseben habitaten tip, to so suha travišča na karbonatnih tleh. Pač ta travišča so bila včasih najbolj pogosta travišča v Sloveniji, ampak so počasi izginevala zaradi intenzivne rabe in pa v drugi strani pa tudi zaradi zaraščanja. No. In v bistvu tale travnik, ki se slučajno nahaja na grbinastem travniku, v bistvu ta tip travišča se dostikrat pojavlja na grbinastem travniku. In je zelo biotsko pester, tukaj smo tudi junija, delali popise botanične in smo na celotnem travniku popisali približno 120 rastlinskih vrst.
Je pojasnila Tanja Menegalija iz javnega zavoda Triglavski narodni park in pojasnila, da če bi travniku pustili prosto rast, bi se zarasel z lesenimi vrstami in zaplata s travami bi se počasi spremenila v gozd. To se je na travniku že začelo dogajati, zato so letošnjo pomlad na njem že morali odstraniti drevesno zarast. S košnjo pa si prizadevajo tudi za obnovitev suhih travnikov, s kukavičovkami, ki so
divje rastoče orhideje in tukaj na tem travniku smo tudi popisali kar nekaj teh orhidej. In orhideje v bistvu rabijo enkrat letno košno. Ne. Če se travnik ne kosi, se počas zarašča tudi z lesnimi vrstami in te orhideje zginajo. No. In tako bomo zdaj enkrat na leto, ko bomo kosili, bomo tudi, mislim, da še pospešili rast teh kukavic.
Grbinasti travniki, ki so nastali iz finega ledeniškega materiala, ki ga je počasi skupaj s kemičnimi procesi oblikovala voda, tako jih vidimo zlasti v Radovni, Krmi, Bohinju, Vojah in Trenti. Zaradi lažjega vzdrževanja in gospodarjenja z njimi so grbinaste travnike v preteklosti izravnavali, tisti, ki so ostali, pa se večinoma zaraščajo. O tem, zakaj je pomembno, da se travnike ohrani, je direktor turizma Bled Blaž Veber dejal.
Ja, prav gotovo je narava tista, ki jo vleče. To vemo že dolg časa in zato tudi od vsega začetka, odkar se je turizem začel razvijati v naši destinaciji, pa verjetno tudi kjerkoli druge, je bilo tisti glavni, če lahko te rečem, atribut, ki je privlačeval, je bila neokrnjena narava. A kulturna krajina, ki so jo pa ljudje tukaj v bistvu izoblikovali, je pa mogoče še tista češnja na tortici, ko se skupaj naredi še veliko lepše. In ljudje, ki obiskujejo naše kraje, prav gotovo opazijo, da se ves ta trud, ki je vložen v to, da se ta kulturna krajina nekako ohranja, to znajo ceniti in se zaradi tega tudi vračajo. To je tudi neka konkurenčna prednost do drugih krajev, kjer se sami dobro vidimo, da se v bistvu to zelo opušča. Gozdovi preraščajo travnike, sanožeti niso obdelani, potoki se zaraščajo, hodorniki niso vzdrževani in to je v bistvu vse tisto, kar na koncu koncev je tudi za te, ki tukaj živimo, ne samo za obiskovalce. Eden od, ko po mojem mišljenju, ključnih stvari, da dajemo tudi prioriteto. Če bomo zgubili to avtentičnost, se mi zdi, bomo postali taki, kakor so pa vsi ostali.
Je dejal Veber in dodal, da grbinastih travnikov v občini več ni veliko, zato je lahko njihova košnja vzgled, kako delovati v smeri ohranjanja krajine. Prispevek sem pripravil Rok Mihevc.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Kolesarjenje ima poleg varstva okolja, zdravja in prostorske mobilnosti ljudi še ostale pozitivne učinke na razvoj lokalnih skupnosti in družbe nasploh. V Slovenskih Goricah so se zato pred časom lotili projekta gradnje kolesarskih poti. Župani 10 občin z tega območja so pogodbo o sofinanciranju podpisali lanskega novembra. Počrpali bodo tudi sredstva Evropske unije. Gradnja nekaterih povezav je že v teku. V minulem tednu pa sta župana Lenarta in Benedikta, Janez Kramberger in Milan Repič podpisala pogodbi z izbranima izvajalcema del za še 2 trasi.
In sicer iz Lenarta proti Voličini in iz Lenarta proti Benedikto. S tem smo zaključili izbiro izvajalcev v teh delih, kjer pač občina Lenart izbira izvajalce. Ostajajo še 3 odseki in sicer iz Lenarta proti Sveti Ani, to izbira direkcija za ceste, in še dva odseka iz Pesnice, torej do mesta Lenart, in iz Lenarta do občine Sveta Trojica. Ta dva odseka pa sta v fazi izbire izvajalcev, tako da računamo, tako pač povedo na direkciji za ceste, mislim, da pred jesenjo, da bodo ti izvajalci izbrani in takrat se bo lahko na vseh odsekih začelo delati.
Je sporočil Kramberger. Opozoril je, da jih vežejo roki.
Prihodno poletje je tisti čas, ko morajo te kolesarske poti v 7 smeri iz občine Lenart biti zaključene, tako da bo ta prva faza v 11 občinah, torej prva faza izgradnje kolesarskih poti v dolžini okrog, mislim, da 85 km, bo zaključena v prihodnjem letu. Potem pa še ostaja, mislim, da 32 km za drugo finančno perspektivo, ki se konča leta 27, in ko bo zgrajeni še tistih 32 km, do leta 27, mi si želimo, da bo to prej, takrat bo potem ta kolesarska mreža v srednjih slovenskih goricah končana.
Kot rečeno, v projektu sodeluje tudi občina Benedikt.
Sicer v prvi rundi smo dokaj slabo ali pa kratko udeleženi, dobrih 500 metrov navezave med potokom Ročico in pa avtobusno postajo v Ženjaku, tako da bo kolesarska povezava med Lenartom in Benediktom spostavljena. V nadaljevanju, se pravi v pol leta 23, ko pričakujemo nove razpise, pa je v planu še navezava Benedikt-Osek, tako da bi tudi ta navezava Lenart-Benedikt-Osek oziroma naprej Cerkvenjak ali pa Sveta Trojica bila dokončno spostavljena.
Je pojasnil Repič. Prepričan je, da bodo nove kolesarske poti z veseljem uporabljali tako domačini kot tudi vsi obiskovalci Slovenskih goric. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
To je bilo v današnji oddaji vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.